Франтішак узначаліў сёння святую мшу з нагоды сусветнага дня кансакраванага жыцця. Літургія праходзіць у Ватыканскай базыліцы Святога Пятра пры ўдзеле тысяч законнікаў і законніц з розных частак свету. Ёй папярэднічала ружанцовая малітва і працэсія са свечкамі. Сёлета дзень кансакраванага жыцця набывае асаблівае значэнне ў святле будучага сінода біскупаў, прысвечанага тэме моладзі і распазнання паклікання, падкрэсліў святы айцец учора падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сувязі з гэтым папа заклікаў вернікаў маліцца за ўсіх, хто быў пакліканы вызнаваць евангельскія парады, каб сваім жыццёвым сведчаннем маглі пашыраць у свеце любоў Хрыста і ласку Евангелля. Некалькі дзён таму Франтішак прымаў на аўдыенцыі удзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, якое было прысвечана разважанням на тэму вернасці пакліканню. Паводле папы яе захаванне ускладняе актуальны сацыяльна-культурны кантэкст, пазначаны культурай часовага, распаўсюджаны сярод моладзі пошук поспеху любым коштам, лёгкіх грошай, лёгкага задавальнення, а таксама стомленасць законнікаў руцінай, унутранымі падзеламі і іншымі праявамі антысведчання. Святы Отец лічыць неабходным абнаўленне братэрскага жыцця праз супольную малітву, чытанне Божага слова, удзел у таямніцы Еўхарыстыі, праз шчыры дыялог і міласэрнасць у адносінах да братоў і сясцёр, якія чыняць грэх праз размеркаванне адказнасці. Усё гэта павінна суправаджацца красамоўным і радасным сведчаннем аб простым жыцці побач з беднымі і місіяй, якая аддае перавагу перыферыям жыцця, сказаў Франтішак. Сусветны дзень кансакраванага жыцця адзначаецца штогадова ў свята ахвяравання пана. Ён быў устаноўлены ў 1997 годзе святым Яном Паўлам II.